Inni á titilsíðu bókarinnar eru lestrarráð sem nú verða lesin. Kæri nemandi. Allir námsmenn þurfa að temja sér góðar námsvenjur. Hér eru góð ráð sem getur hjálpað þér við lestur bókarinnar. Áður en þú byrjar lesturinn. Skoðaðu bókina vel, myndir, kort og gröf. Lestu efnisyfirlit og kaflaheiti. Um hvað fjallar bókin? Hvað veist þú um efnið? Á meðan þú lest, finndu aðalatriðin, skrifaðu hjá þér minnispunkta, gott er að gera skýringarmyndir eða hugarkort. Spyrðu um það sem þú skilur ekki, til dæmis orð og orðasambund. Eftir lesturinn, rifjaðu upp það sem þú last. Veltu fyrir þér hvað eru aðalatriði og hvaða atriði skipta minna máli. Hugsaðu um það sem þú hefur lært og tengduðu við það sem þú vissir áður. Reyndu að endursegja textan með eigin orðum.